Вие сте со SPS на Македонски.
Додека британските медиуми тврдат дека Скопје и Лондон подготвуваат договор за центар за враќање на мигранти во земјава, премиерот Христијан Митковски е дециден. Ниту еден бегалски шатор нема да никне во Македонија. Шпекулации, салта и гимнастики ги нарече премиерот Митковски обвинувањата на опозицијата и најавата на британските медиуми дека од месец септември во ЕК се разговори со македонската влада и дека Македонија е меѓу малкуте земји кои активно преговараат со Велика Британија за воспоставување на вакви центри. Тој во изјава за медиумите рече:
со индигнација ги отфрлам овие спекулации дека апсолутно планираме било какви кампови на илегални мигранти да правиме. Да потенцирам и да кажам јасно и гласно пред македонската јавност дека таква тема не е разговара. Но доколку се разговара, исто така ќе биде одбиена од наша страна. Дека јас сум премиер, дека сум јас претседател на оваа влада, нема да никне ниту еден шатор во кој што ќе бидат сместени илегални мигранти и нема да примиме ниту еден илегален мигрант.
А првиот опозиционер Венко Филипче на прес повика на мобилизација. Граѓаните се крена против, како што изјави, антидржавното однесување на власта. Филипче праша дали ова цената на 6 милиарди кредит од Велика Британија и порача дека владата сака да ја претвори Македонија во мека за мигранти.
Дали може да очекуваме дека на мигрантите ќе им бидат дадени македонски пасоши и ќе бидат гласачка машинерија на ВМРО ДПМН? Сепак се ближат избори. Мислам дека мора да кажеме одлучно не. Време е да се крене гласот на народот. Ги повикавам граѓаните да не подржат и да ни помогнат да го спречиме ова антидржавно и антинационално однесување на патриотската, така наречена, влада на ВМРО ДПМН.
И додека власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат во Велика Британија, пренесува ТВ24, се водат дебати за евентуална депортација на мигранти во Македонија. Отворено се разговара и за договорот меѓу Скопје и Лондон, поред кој на земјата би биле исплатени 20.000 фунти по мигрант. Македонија е транзит држава. За време на бегалско-мигрантската криза поминаа скоро 1 милион бегалци и мигранти, но никој не остана тука. Онлайн петицијата што ја најави лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче веќе е отворена. Досега петицијата имаат подпишано 584 граѓани, а до целта, како што е наведено, потребни се уште 39.416 подписи, а таа ќе биде активна 30 дена, објави порталот 360. Владата го усвои предлогот за разрешување на државниот јавен обвинител Лјупчо Коцески, поради, како што соопштија, направени крупни професионални грешки при раководење на јавното обвинителство. Порталолката на владата Марија Митева во изјава за новинарите рече дека сериозно е нарушен интегритетот на јавното обвинителство. Предлогот треба да биде пратен до собранието.
По предходно добиено мислење од страна на Советот за јавни обвинители, му предлага на собранието од функцијата јавен обвинител на Република Македонија да го разреши Лјупчо Коцески поради направени крупни професионални грешки при раководењето со јавното обвинителство, што доведува до нарушување на ефикасноста и функционалноста на јавното обвинителство. Неовластено изнесување на информации и податоци за судски предмети, со што ја повредил обврската за заштита на тајноста на постапката согласно закон.
А државниот јавен обвинител Лјупчо Коцески повторно посочи дека тој нема сторено никаква дисциплинска повреда и вели неговото разрешување е политичка одлука.
Ќе го дадем истиот коментар што го давам неколку месеци, тоа е нивна политичка одлука, јас и понатаму ќе работам правилно, законито, честно, така да околу тој дел немам што повеќе да кажам. Согласно законот, важечкиот закон, јас треба да сторам тешка дисциплинска повреда. Тоа Советот за јавни обвинители го констатираше дека од моја страна не е сторена тешка дисциплинска повреда. Понатаму постапката во оди предлогот во влада, односно влада може да го достави до собранието, тоа не е моја надлежност.
Неселективна правда со кривична одговорност и морална одговорност од високи владини функционери побара родителите на настраданите во Кочанскиот пожар. Нивниот глас за прв пат се слушна од собраниската говорница 9 месеци по настанот на постојаната анкетна комисија за човекови права во собранието. Побара и поголема институционална, психолошка и парична поддршка од државата. Своите табови ги изнесува не само пред пратениците, туку и пред целиот државен врв. Председателката Гордана Силјановска, премиерот Христијан Митковски и собраницкиот спикер Африм Гаши, кој се одбава на поканата на Димитар Апасиев како председател на ова тело. Марија Петрушова, одружението 16 март, на говорницата рече.
Наместо да ги заштити, системот ги остави нашите деца на немилост. Во објект кој е работел незаконски, без лиценци, без технички услови и без елементарни безбедностни стандарди. Ова не е трагедија што се случила сама по себе, туку трагедија создадена од системски пропусти и негрижа. Дополнителна болка нанесува фактот што истрагата се води неажурно, селективно и со очигледни политички калкулации. Гледаме дека се гонат само на ниските во хиерархијата, додека оние што имале најголема моќ и одговорност, министри, директори, началници, инспектори, се движат слободно како да немаат никаква вина.
Верица Трифунова, една од бројните родители присутни на анкетната комисија во собранието, одговорницата кажа:
Министерот Панче Тошковски сакам да ми одговори на тоа прашање. Кој ја потпишал и наредил полициската контрола во Кочани таа ноќ? Во 12 часот се биле сите од СВР Штип и ОВР Кочани.
Оневладината сапорт Кочани Иван Ивановски со забелешка дека пратениците со месеци одбегнуваат дебата за пожарот, а сега и тактизираат со паузи.
Прво да ве прашам дали одморивте, како се викавте, Иванка, Ивона, не ве гледам, тука седеш, излезели? Како не ви е срам? Тука пред нас од Кочани вие се препукувате. Расправата уште не е ни почнала, вие барате пауза за еден саат. И ние за еден саат цела веб страна направивме од Супорт Кочани за да помогнеме. Знаете ли што значи еден саат? Стварно ќе кажам, ако во за некој е само уште една политичка активност, тога е по-добро ни да не учествуват. Ово одоговлекување ќе биде само обструкција на работата. А ние тука ќе видиме тоа јавно за да го кажем. Затоа сме и тука. Нема да дозволиме вакви работи. Пауза, ајде утре, ајде дискусии по еден саат ќе збореме. Родителите 9 месеца немат спиено тука. Пауза ќе тражат. Ние 9 месеца не сме направили пауза. А волонтерски работеме. А вие сте платени тука. Нас на кондиција нема да не фанете. Колку дена и да биде, што и да треба да правиме, ќе го направиме во закоче.
Овладачката мнозинство тврдат дека ова анкетна комисија нема да донесе правда за родителите и одговорност за виновниците. Смета дека Апасиев манипулира со родителите. Иванка Василевска, пратеничка од ВМРО ДПМН, рече:
Почитувани родители, има стенографска белешка јавно на говорница, на пленарна седница го има зборувано. Улогата на ова тело не е да утврдува факти, туку да копа во вашата болка и во таа болка да собере ефтини политички поени. Тоа е целта на целата оваа демагогија.
Опозицијата бара законски измени за промена на целиот политички систем. Пратеникот Оливер Спасовски од СДСМ се надобар за соследната дискусија.
Кои биле причините на законодавецот, односно на овој парламент, тие услови да бидат олеснувани еднаш, па да бидат олеснувани уште еднаш, за на крајот да само со собствена изјава собственикот гарантира дека тој објект ги исполнува тие услови, предпоставувајќи дека на тој начин ќе преземе ги кривичната одговорност.
Премиерот Христијан Мицковски не се обрати на комисијата, рече дека дошол само да слуша, и тој смета дека анкетната е манипулација на опозицијата, бидејќи обвинителството не дозволува изнесување на факти и докази што се уште се во истрага или без судска пресуда. Па надборот со Собраниската сала во изјава за медиумите кажа:
Секој пратеник буквално може до пратениците да достави предлог, амандмани за измени на секој закон. Таков закон и таков предлог до сега никој од овие пратеници кои што дискутира нема достава. Вистинското прашање е зошто се чека месеци да се закаже оваа анкетна комисија, и моето чувство од оваа анкетна комисија е дека сите зборуваме за правда. И моето чувство е едно од главните барања на родителите е токму тоа да има правда. Правда на анкетна комисија не може да има, правда може да има во рамките на судски процес.
За разлика од случајот во Кочани, Мицковски смета дека нема да има проблем пратениците да работат ефикасно за останатите нестреки, како пожарот во модуларната болница во Тетово и автобуските нестреки кај Ласкарци и во Бугарија, каде веќе има пресуди. Обвинител Лјупчо Коцевски не дојде на расправата, но порача дека анкетните комисии во парламентот не се целисходни во овој момент, кога постапката се уште трае. Тој свој став и писмено му го соопштил на спикерот Африм Гаши по повод посебната анкетна комисија која беше формирана минатата недела, а се однесува на сите 4 трагедии. Расправата во постојната анкетна комисија е завршена. До краја на неделава треба да се изготват заклучоци, кои потоа на посебна седница на телото треба да бидат и донесени. Председателката Гордана Цилјановска-Давкова на свечена церемонија го одликуваше генерал майор Грегори Найт, командант на Националната гарда на Вермонт, со орден за воени заслуги. Генералот Найт го добива високото македонско одликување за неговиот особен придонес во воената соработка и продлабочувањето на македонско-американското пријателство. Пред церемонијата председателката и генералот остварија средба, на која се согласија дека поддршката од Вермонт беше клучна во подготовката на земјава за членство во НАТО. Предходно командантот на Националната гарда на Американската сојузна држава Вермонт, генерал майор Грегори Найт, го одликува началникот на генерал штабот на армијата Сашко Ловчиски со медал за истакната служба. Одликувањето се одржа на церемонија во генерал штабот, каде што најтоспари средба со Ловчиски, со министерот за одбрана Владо Мисајловски и со амбасадорката Анджела Агелер.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.